Assalomu alaykum qadirdon. Siz o'zingiz uchun berilgan har bir kuningizdan unumli foydalansangizgina ishda muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Ko'pchilik qiladigan ishlarini rejalashtirib qo'yadi. Rejalashtirishdan vaqtni boshqarishning samarali jihozi sifatida foydalanishning yana bir usuli mukammal hafta rejasini tuzish. U qanday bo'lish kerakligini haqida o'ylab ko'ring. Agar siz freelancer, maslahatchi yoki coach bo'lib ishlasangiz, sizning mukammal haftangiz loyihalar ustida ishlash, mijozlar bilan uchrashish, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va malaka oshirish, shaxsiy marketing tashabbuslaringiz ustida ishlash va g'oyalar almashish maqsadida hamkasblar bilan uchrashuvlardan iborat bo'lishi mumkin. Agar siz o'rta zvino rahbari bo'lsangiz, sizning mukammal haftangiz jamoangiz bilan majlis qilish, murabbiylik, joriy masalalarni hal qilish, shuningdek, xotirjam fikrlash va kelajak uchun rejalar tuzish uchun strategik rejalashtirishga vaqt ajratish.
Qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning mukammal haftangiz har kuni shaxsiy ishlaringizni, masalan, oilangiz uchun ajratadigan vaqt, sport bilan shug'ullanadigan vaqt, hobbiga ajratiladigan vaqt va dam olish uchun ajratilgan vaqtlarni o'z ichiga oladi. Kundalik ishlar jadvalingizda shu kabi takrorlanuvchi jihatlarga muayyan vaqt bloklarini ajrating. Bu sizga hayotingizni maksimal darajada faoliyat yuritish va maksimal darajada zavq olish asosida qurishga yordam beradi. Ishlarni keyinga qoldirishga qarshi kurashing. Tasavvur qiling. Ishlarni keyinga qoldirish yoki kechiktirish odatingizni to'liq yengdingiz. Hayotingiz qanchalik o'zgardi? Ishlarni kechiktirish odatini yengish uchun uning sabablarini tushunish kerak. Ishlarni keyinga qoldirishingiz va va'daga vafo qilmasligingizga dangasaligingiz sabab emas. Bunga sizga motivatsiya yetishmasligi yoki maqsad qo'yayotganingizda odatlar kuchini yetarlicha baholay olmasligingiz sababdir.
Bizning kelajak haqidagi tasavvurlarimiz noaniq. Psixologiyada bu ayni damni buzish deb ataladi. Biz kelajak uchun katta rejalar tuzamiz. Hayotimizga keskin o'zgarishlar kiritishga, boshqacha inson bo'lishga qaror qilamiz. Biroq kelajak boshlanib, ayni damda aylanganiga o'sha shirinliklar, komediyalarni tanlashda va Facebookni ko'zdan kechirishda davom ettiraveramiz. Bu ancha oson va qiziqarliroq. Hayotni esa tushlikdan keyin yoki dushanbadan boshlab, yoxud eng yaxshisi 1-yanvardan o'zgartirish mumkin. Navbatdagi loyihaga kirishish uchun ertalab o'rnimizdan yaxshi kayfiyatda sakrab turmasligimizga orzularimizning yetarlicha motivatsiyaga ega emasligi sababdir. Ular bizga yetarlicha shijoat bag'ishlay olmayapti. Oldingizda murakkab vazifa turganida, uning ortida qanday og'riq yoki zavq turgan bo'lishi mumkinligi haqida o'ylang. Shu ishni bajarsam, qanday zavq olaman? Shunday qilmasam, qanday zarar ko'raman?
Mening maqsadlarimdan biri har kuni jismoniy mashqlarni bajarish. Yoga kuch-quvvat beruvchi mashqlar va yugurish yo'lakchasidagi kardio mashg'ulotlardir. Sport bilan shug'ullanishni kechiktirmasligim uchun u bilan bog'liq bo'lgan og'riq yoki zavqni yaqqol tasavvur qila bilishim kerak. Xo'sh, men nima uchun mashq qilishim kerak? Chunki chiroyli qomatga ega bo'lishni istayman. Kuch-quvvatga to'la bo'lishni, sog'lom yurak-qon tomir tizimiga ega bo'lishni va bosh miyam yaxshi ishlashini xohlayman. Agar mashq qilmasam, qanday zarar ko'raman? Qorin osilishi, bo'shashgan mushaklar va hokazo. Kam harakat bo'lsam, tizza sohasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan og'riqlar haqida o'ylayman. Omadsiz dangasaga aylanishim haqida ham. Hatto jismoniy mashqlar bilan shug'ullanmaslik yaqinlarimga nisbatan hurmatsizlik ekani haqida o'ylayman.